คนจีนมาหลายสิบคนประเทศอื่นอีกไม่ใช้ไม่ได้เลยไม่ใช่ใหม่เขาเรียกอะไรที่เขาแปลใช้ได้แล้วนะระบบการแปลของเราดีกว่า Google Google มันแปลแล้วก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะไม่รู้ความหมายอยู่ดีของเราแปลเก่งหลวงพ่อฟังภาษาจีนไม่ออกนะแต่ว่าเราดูจากคนจีนที่มาเรียนเขาพัฒนาให้เราเห็นได้จริงๆแล้วธรรมะเป็นของกลางนะไม่ใช่ของประเทศไทยหรอกประเทศไทยก็รับมาจากอินเดียอีกทีหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้หรือไม่นะธรรมะก็มีอยู่แล้วก็ความจริงธรรมะคือตัวความจริงตัวสัจจะจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระพุทธเจ้าความจริงก็เป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่พระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่ค้นพบความจริงอันนี้แล้วก็เอามาประกาศธรรมะที่ท่านแสดงนะถ้าพวกเราศึกษาให้ดีแล้วลงมือปฏิบัติเราก็จะเข้าสู่ความสะอาดหมดจดตามพระพุทธเจ้าได้เรายังไม่ทุกข์อย่างวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้คนอื่นฟังเป็นครั้งแรกที่จริงก่อนที่ท่านจะมาเจอพระปัญจวัคคีย์ท่านเคยเจอคนอื่นมาแล้วแต่เขาไม่เอานะเขาไม่สนใจคือยังไม่พร้อมแต่พระพุทธเจ้าท่านรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าคนที่พร้อมคือปัญจวัคคีย์ยังเจอคนอื่นเขาเจอท่านก็ไม่ได้ถามธรรมะอะไรไม่ได้สนใจจริงเจอระหว่างทางไปเจอปัญจวัคคีย์นะทีแรกใจปัญจวัคคีย์เนี่ยไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าเพราะปัญจวัคคีย์เนี่ยติดความเคยชินที่ว่าการบำเพ็ญเพียรต้องทำตัวเองให้ลำบากไม่คิดหรอกว่าถ้าไม่ทรมานตัวเองเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ว่าบุญบารมีมีนะพระพุทธเจ้าเตือนสตินิดเดียวว่าที่ผ่านมาท่านไม่เคยประกาศตัวเป็นพระพุทธเจ้าเลยนะตอนนี้ท่านประกาศแล้วไม่ลองฟังดูเหรอท่านจะว่าขี่ถึงยอมฟังธรรมะนะเริ่มต้นท่านก็สอนสิ่งที่ไม่ควรประพฤติปฏิบัติสองอย่างท่านบอกมีสิ่งสองสิ่งนะที่บรรพชิตคือผู้ปฏิบัตินักบวชนะไม่ควรเสพนะถ้ามาถึงยุคเหล่านี้ก็ต้องถือว่าเป็นคำสอนที่กว้างกว่าสอนนักบวชนักปฏิบัตินั่นแหละมีสองสิ่งที่ไม่ควรเสพอันหนึ่งก็คือกามสุขาริกานุโยคการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสสนองกิเลสไปเรื่อยๆบางคนมีทฤษฎีนะว่าสนองกิเลสมากๆเลยจนกระทั่งจิตมันเบื่ออย่างจะมีบางลัทธินะเขาอยากให้พ้นจากกามเนี่ยต้องเสพกามให้มากจนเบื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องกินเรื่องกามเรื่องนอนอะไรเนี้ยเสพเท่าไหร่ก็ไม่พอ เบื่อประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็กลับมาคิดถึงอีกแล้วไม่ใช่วิธีการที่ดีการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสนะเป็นสิ่งที่ผิดร้ายแรงที่สุดถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยการปล่อยตัวตามกิเลสเนี่ยมีอาการยังไงอาการของเราคือหลงนะหลงไปดูรูปหลงไปฟังเสียงหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจใจประกอบด้วยความหลงนะมันก็มีราคะบ้างโทสะบ้างแทรกเข้ามาตามเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเข้าสู่ทางสายกลางจริงๆอย่าหลงการหลงไปการเผลอไปเนี่ยเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของนักปฏิบัติคนที่หลงคนที่เผลอเนี่ยทันทีที่หลงจิตมีโมหะเรียบร้อยแล้วนะเป็นอกุศลแล้วพอหลงมากกว่านั้นอีกนะก็เกิดราคะเกิดโทสะตามมาความหลงเป็นจุดตั้งต้นของกิเลสตัวอื่นๆทำไมท่านเรียกกามสุขาริกานุโยคจิตมันหลงไปในกามคำว่ากามนั่นก็คือกามคุณอารมณ์นะก็คือตัวรูปตัวเสียงตัวกลิ่นตัวรสตัวสัมผัสหรือกามธรรมการคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่คือกามกามคุณอารมณ์ตัวกามที่แท้จริงคือตัวราคะตัวโลภะในใจเราแต่มีอาหารรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะนะกับกามธรรมกามธรรมก็คือกามทางใจคิดถึงกามคิดถึงกามบางคนนึกว่าไม่ร้ายแรงร้ายมากเลยอย่างหลวงพ่อสอนพระเนี่ยคนหนุ่มๆมาบวชจิตมันมีราคะเป็นเรื่องธรรมชาติฮอร์โมนเพศทำงานไม่ใช่ขันธ์ทีเนี่ยพอฮอร์โมนเพศทำงานมันจะกระตุ้นให้คิดจะให้เกิดกามวิตกการคิดเรื่องกามหลวงพ่อสอนว่าอย่าไปคิดมันเท่านั้นแหละกามไม่ได้มีอำนาจร้ายแรงที่น่ากลัวอีกต่อไปเนี่ยเรามีสตินะใจเราไม่หลงเพลินไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสหรือหลงไปคิดในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะทั้งหลายตัวกามธรรมนะเป็นธรรมารมณ์อยู่แล้วถ้าเราหลงไปในรูปเราจะลืมตัวเองถ้าเราหลงไปในเสียงเราก็ลืมตัวเองถ้าเราหลงไปในกลิ่นในรสในสิ่งที่สัมผัสทางกายหรือในเรื่องราวคิดนึกทางใจเราจะลืมตัวเองเมื่อเราลืมตัวเองเราก็ไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้นะการเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นทางเดียวเลยที่จะทำให้เราบรรลุสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นการเรียนรู้กายรู้ใจนี่ถ้าเราขาดสติสักอย่างเดียวนะหลงไปดูรูปลืมตัวเองหลงไปฟังเสียงหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางร่างกายหลงไปคิดนึกทางใจทันทีที่หลงเนี่ยมีกายลืมกายมีใจลืมใจเพราะฉะนั้นการที่เราหลงไปตามกิเลสไปย่อหย่อนถือว่าเป็นความย่อหย่อนของนักปฏิบัติใช้ไม่ได้นะเป็นความย่อหย่อนสิ่งที่สองที่ผู้ปฏิบัติไม่ควรเสพนะที่พระพุทธเจ้าสอนก็คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคการทำตัวเองให้ลำบากคือการบังคับกายบังคับใจนักปฏิบัติร้อยละร้อยนะเริ่มต้นมาจากการบังคับกายบังคับใจแล้วก็คิดว่าถ้าบังคับได้ที่แล้วมันจะบรรลุมรรคผลมันไม่บรรลุหรอกมันทำตัวเองให้ลำบากใจมันเครียดสมาธิมันก็ไม่เกิดนะพอเครียดแล้วสมาธิก็ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็เกิดไม่ได้ นี่เรามักจะคิดนะว่าทำอะไรแบบเข้มถึงจะดีนักปฏิบัติที่ดีเนี่ยต้องเข้มงวดมากเครียดนะยิ้มก็ไม่ได้นะยิ้มก็บอกว่าโลภนะเดินเร็วก็ไม่ได้นะหาว่าใจฟุ้งซ่านนะจะทำอะไรก็ต้องงุ่มงามยืดยืดยาดไปนะบังคับกายบังคับใจบางทีอยากปฏิบัติลงมือนั่งสมาธิทันทีที่คิดถึงการนั่งสมาธินะก็ต้องวางฟอร์มต้องนั่งแบบเท่ๆนะความจริงสมาธิไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่าสมาธิอยู่ที่ใจนี่พวกเราคิดถึงการทำสมาธิก็ต้องบังคับตัวเองนั่งบางคนก็นั่งตึงเกินไปนะนั่งจนกระทั่งคอเคล็ดเลยนั่งเกร็งพอบังคับร่างกายได้ที่แล้วก็เริ่มบังคับใจบังคับใจทำหลายแบบนะพวกหนึ่งบังคับใจซึมทำใจให้เคลิ้มมัวไปอีกพวกหนึ่งนะเราความรู้สึกรุนแรงใจแข็งปึ๊กขึ้นมาเลยเนี่ยจะคิดถึงการปฏิบัตินะก็เริ่มต้นด้วยการบังคับกายบังคับใจเนี่ยคือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติไม่ควรทำเพราะฉะนั้นมีสองสิ่งนะที่ผู้ปฏิบัติไม่ควรทำอันหนึ่งคือลืมกายลืมใจอันที่สองบังคับกายบังคับใจนี่หลวงพ่อแปลภาษาแขกมาเพื่อให้เราฟังง่ายขึ้นกามสุขาริกานุโยคมันลืมกายลืมใจตัวเองมันมัวแต่เพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเพลินไปในความคิดอัตตากิเลมัฏฐานุโยคทำตัวเองให้ลำบากบังคับกายบังคับใจอย่างบางคนเดินจงกรมนะจนพิการเลยเดินจนเดี้ยงไปหมดเลยเครียดนะเวลาไปเดินช้อปปิ้งหลายชั่วโมงเดินได้เดินจงกรมนะครึ่งชั่วโมงเนี่ยแทบตายแล้วเครียดไปหมดเลยเพราะไปเดินผิดท่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะว่าการเดินจงกรมเนี่ยต้องเดินท่าไหนท่านสอนสั้นนิดเดียวภิกษุทั้งหลายนะเมื่อก้าวไปก็รู้สึกนะเมื่อถอยหลังกลับมาก็รู้สึกอย่างเงี้ยก้าวไปก็รู้สึกแค่ก้าวไปก็รู้ชัดนะเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่คำว่ารู้ชัดไม่ใช่แปลว่ารู้ชัดๆนะรู้ชัดหมายถึงรู้ด้วยสติกับรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติก็คือเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูรู้ด้วยปัญญาก็คือเห็นว่าร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่เราหรอกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอันนี้เรียกว่ารู้ชัดรู้จริงในการเดินพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะว่าเดินหนึ่งก้าวมีกี่จังหวะไม่เคยสอนเลยนะเรามาคิดกันเองมาแต่งตำราชั้นหลังขึ้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราขาเราไม่เท่ากันเราเดินกระเพกกระเพกนะเดินจงกรมกระเพกกระเพกก็ได้เดินอยู่รู้ว่าเดินเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูไปแล้วถ้ามีปัญญาก็ดูเข้าไปไอ้ตัวที่เดินมันของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราของเราค่อยๆรู้สึกไปอย่างนั้นเนี่ยเดินจงกรมก็เดินกันง่ายๆแค่นี้เองท่านบอกว่าเมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่อย่างขณะเนี้ยเรานั่งอยู่ถ้าเราใจลอยเราก็ไม่รู้ว่านั่งถ้าเราไปนั่งเพ่งเครียดอย่างนี้ก็ไม่ใช่การรู้ท่านบอกนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่แค่รู้เท่านั้นเองแต่รู้ให้ถูกต้องรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติก็คือเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูรู้ด้วยปัญญาก็คือเห็นว่าไอ้ตัวที่นั่งอยู่เนี่ยของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่วัตถุธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมันนั่งอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกอย่างนี้เรียกว่ารู้ถูกต้องแล้วรู้ชัดนะงั้นการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เริ่มต้นด้วยการทำอะไรที่ผิดธรรมชาติจะเดินต้องมีเท่านี้จังหวะจะนั่งต้องนั่งท่านี้อะไรเงี้ยตอนนี้นั่งอยู่แล้วถ้าหลวงพ่อบอกอ้าวทำสมาธิตอนนี้นั่งอยู่แล้วสมาธิเป็นงานของใจไม่ใช่งานทางร่างกายบางคนเดินสวยนะ เดินจงกรมนะสูงไว้มากเลยไอ้อย่างนั้นไปฝึกโยธวาทิตเถอะสวยดีนะซึ่งถ้าไม่ประกอบด้วยสตินะแล้วก็ในขณะที่เดินสวยงามเนี่ยแอบภูมิใจว่าฉันเดินสวยนี่ราคาแทรกแล้วนะกิเลสแทรกแล้วไอ้เดินกี่ชั่วโมงก็ตามสวยแค่ไหนก็ตามไม่ได้ปฏิบัติแต่กำลังสนองกิเลสอยู่เพราะงั้นเราจะรู้กายตามที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นนะสภาวะของสมาธิคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมตัวเองไม่ได้บังคับตัวเองนะไม่ลืมตัวเองก็ไม่เผลอไม่ได้บังคับตัวเองหรือไม่ได้เพ่งเอาไว้นั่นแหละจิตเข้าสู่ทางสายกลางมีสมาธิที่ถูกต้องก็เป็นสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องแล้วเราก็มีสติคอยระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายของจิตใจไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสมาธิที่ถูกต้องทำอย่างนี้นะไม่นานปัญญาจะเกิดปัญญาเป็นตัวเห็นความจริงของกายของใจสิ่งที่เรียกว่าความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์นะงั้นเราภาวนาถูกเนี่ยเราจะเห็นกายเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นจิตใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เรียกว่าภาวนาถูกนะถ้าภาวนาแล้วกายก็ทื่อๆใจก็ทื่อๆนะบางทีสงบนะบางทีมีความสุขเมื่อสองอาทิตย์ก่อนหลวงพ่อเดินมาดูทีมต่างๆที่สอนนะมีอยู่ทีมหนึ่งซื่อบื้อทั้งทีมเลยนะนั่งใจซื่อบื้อมีความสุขนะแต่มันสุขแบบคนติดยาถ้าอยากมีความสุขอย่างนี้ไปสูบกัญชาซะสิ้นเรื่องนะแต่สูบมากๆบ้านะกัญชาไม่ได้มีคุณอย่างเดียวนะโทษเยอะนะตอนนี้มันเป็นกระแสนะกัญชาดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ถ้าอยู่มานานอย่างหลวงพ่อจะรู้เลยก่อนหน้านี้ก็มีของต้นไม้วิเศษแบบนี้มีมาเป็นระยะระยะตอนหลวงพ่อเด็กๆนะมีต้นหนึ่งต้นทองพันช่างใครเคยได้ยินไหมต้องแก่ถึงจะเคยได้ยินนะโอ้ยดีที่สุดเลยแก้มะเร็งได้ปลูกกันเต็มบ้านเต็มเมืองนะสุดท้ายก็เป็นมะเร็งมากกว่าเก่าอีกนะแต่มาหลังๆเนี่ยนะมีแปะตำปึงรู้จักไหมแปะตำปึงปึงอยู่ภาคเดียวซีดไปเลยนะอาวานฮอกเคยได้ยินไหมเนี่ยถัดมานะมีมาเรื่อยๆยุคนี้มากัญชาอีกแล้วมันไม่มีอะไรที่ตอบโจทย์ได้ทุกอย่างหรอกแล้วไม่มีอะไรที่มีคุณอย่างเดียวนะไม่มีโทษยกเว้นธรรมะธรรมะมีคุณไม่มีโทษของในโลกเนี้ยมีคุณก็มีโทษมีกามคุณก็มีกามโทษอย่างบางคนต้องการให้คนยอมรับในขณะเดียวกันอยากเป็นตัวของตัวเองอยากให้คนยอมรับมันต้องไปยุ่งกับคนใช่ไหมมันเป็นตัวของตัวเองไม่ได้ยิ่งเป็นคนดังนะเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เลยดิ้นรนหนีจำนั่นได้ไหมชื่ออะไรนะที่หนีไปรถชนตายแดน่าแดน่าใช่ไหมดังจนกระทั่งไม่อยากดังเพราะฉะนั้นความดังนั้นนึกว่ามีคุณนะที่แท้มีโทษด้วยในโลกเนี้ยไม่มีอะไรที่มีคุณอย่างเดียวนะมีสิ่งที่มีคุณอย่างเดียวคือธรรมะเท่านั้นเองถ้าเราเข้าถึงธรรมะเราจะรู้เลยว่าไม่มีโทษมีแต่คุณของอื่นถึงมีคุณนะให้ความสุขเราแต่มันจะเจือความทุกข์มาด้วยอย่างเราอยากมีคู่อยากแต่งงานแต่งงานมามีความสุขนะมันเจอความทุกข์มาด้วยสิ่งที่เราเสียแน่นอนนะคืออิสรภาพทำตามใจตัวเองไม่ได้ละเสร็จแล้วถ้ารักมากผูกพันมากนะก็ห่วงนะความห่วงเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทุกข์ งั้นในโลกนะของที่มีคุณในโลกมักจะเจือโทษมีเงินเยอะๆมีความสุขไหมมีเงินเยอะๆกลุ้มใจนะไม่มีเงินอ่ะก็ยิ่งกลุ้มหนักเข้าไปอีกเพราะงั้นระหว่างมีเงินกับไม่มีเงินนะขอมีเงินดีกว่าใช่ไหมแต่มีเรารู้จักประมาณไม่ใช่ตกเป็นทาสของเงินอยากเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอนะบางคนนะมีอุดมคติเลยต้องมีทรัพย์สมบัติมากๆนะทุ่มเททำงานหนักนะสร้างบ้านใหญ่โตมโหฬารเลยมีลูก5 คนนะโอ้โหพื้นที่ใหญ่โตเตรียมไว้สร้างบ้านให้ลูกนะบางคนพื้นที่ไม่มากก็สร้างตึกใหญ่ๆเนี่ยห้องนี้ให้ลูกคนนี้ห้องนี้ให้ลูกคนนี้นะสร้างอะไรขึ้นมาเยอะแยะเลยทำงานหนักนะไม่มีเวลาอยู่บ้านลูกก็ไม่อยู่บ้านไปเรียนหนังสือไปทำงานไปที่อื่นหมดมีครอบครัวก็แยกออกไปหมดเอคนนี้ก็ทำงานอยู่นะหาเงินไปเรื่อยนะเพื่อจะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดว่ามีแล้วจะมีความสุขมีหลายบ้านเลยที่ใหญ่โตหรูหรานะแล้วคนใช้อยู่หรือหมาอยู่เจ้าของไม่ค่อยได้อยู่ใครเป็นอย่างนั้นบ้างมีใช่ไหมมีบ้านไม่ได้อยู่หรอกทำงานหัวปักหัวปั๊มอยู่ตามออฟฟิศอยู่ตามถนนอะไรเงี้ยเห็นไหมมีบ้านห่วงไหมห่วงต้องดูแลไหมมีภาระไหมมีสารพัดเลยในโลกเนี้ยสิ่งที่ได้มานะมันเจือโทษเสมอหลวงพ่อได้ยินธรรมะอันนี้ครั้งแรกแต่ท่านไม่ได้สอนตรงๆอย่างเนี้ยครั้งแรกที่ได้ยินธรรมะนี้แล้วสะกิดใจนะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เจือด้วยความทุกข์เจือด้วยโทษเสมอคือขึ้นไปถ้ำผาปล่องไปนั่งอยู่กับหลวงปู่สิมที่ถ้ำผาปล่องก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะท่าทางรวยมีลูกน้องนะหิ้วธูปขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยท่านอยู่บนเขานะขึ้นไปตัวเปล่าๆก็แย่แล้วนี่ขนทูบขึ้นไปเยอะเลยเราก็โอ้คนนี้ใจบุญวะอยากเอาทูบมาถวายหลวงปู่เยอะเลยหลวงปู่จะจุดยังไงไหวเนี่ยจุดถ้าไปทั้งหมดนี่นะป่าไม้ต้องวิ่งมาดูเลยว่าไฟไหม้ป่าเปล่าเยอะแยะเลยขนมาปลาไม่ได้มาถวายมาถึงก็มาบอกหลวงปู่คะช่วยเสกทูบหน่อยนะเวลาดิฉันจะเปิดร้านเนี่ยจะจุดธูปขอให้ลูกค้าเยอะๆนะให้ดิฉันรวยๆหนะลวงปู่ช่วยเสกธูปก็จุดแล้วร่ำรวยหนะลวงปู่ก็ยิ้มนะบอกถ้ารวยแล้วก็ผู้ร้ายมันก็จะมาหานะท่านบอกมันมีโทษแล้วนะความรวยของเราอ่ะไม่ใช่มีคุณอย่างเดียวนะท่านไม่ได้พูดตรงๆบอกรวยมากๆอ่ะเดี๋ยวผู้ร้ายมันมานะมันจะมาจี้มาปล้นมาทำร้ายเอานะคนนี้ก็ฉลาดอัจฉริยะสุดยอดคนหนึ่งเลยพอหลวงปู่บอกว่าจุดธูปแล้วรวยเดี๋ยวผู้ร้ายจะมาหลวงปู่ช่วยเสกเพิ่มหน่อยกันผู้ร้ายด้วยหลวงปู่ยิ้มหวานเลยสุดปัญญาที่จะสอนละนะอุเบกขาหลับตาเสกให้มันกันไม่ได้จริงนะกันกรรมไม่ได้อย่างมีเงินเยอะแล้วประมาทเปิดประตูบ้านทิ้งไว้หลาเลยนะอะไรเงี้ยยังไงก็โดนประมาทกรรมเก่าดีแต่กรรมใหม่ประมาทมันก็ริดรอนกรรมเก่าที่ดีชีวิตไม่ควรจะถูกจี้ปล้นแต่ประมาทก็ถูกจี้ถูกปล้นได้กรรมใหม่มันมีผลนะไม่ใช่มีแต่กรรมเก่าเนี่ยพวกเราภาวนานะต้องรู้เลยว่าในโลกเนี้ยอย่าไปหลงกับมันมากสิ่งใดมีคุณสิ่งนั้นก็มีโทษเจืออยู่เสมอแหละยกเว้นธรรมะสนใจธรรมะหน่อยถ้าเราสนใจธรรมะนะเราลงมือปฏิบัติเราก็ละเว้น2 สิ่งซะการหลงตามกิเลสไป กับการกดข่มบังคับกายบังคับใจให้ผิดธรรมชาติสิ่งที่ถูกก็คือรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นค่อยๆดูไปภาวนาไปเรื่อยๆนะเราก็จะเห็นการที่เราเห็นสภาวะทั้งหลายเนี่ยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งคือหลวงพ่อพุทธท่านชอบเทศธรรมจักรท่านเทศบอกว่าพอปัญจวัคคีได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่ควรงดเว้นคือการตามกิเลสกับการบังคับตัวเองสิ่งที่ควรประพฤติคืออริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8เริ่มจากสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิตัวนี้เป็นสัมมาทิฏฐิในภาคปริยัติทิฏฐิตัวนี้แปลว่าทฤษฎีภาษาบาลีเรียกทิฏฐิภาษาสันสกฤตใช้คำว่าทฤษฎีมีทฤษฎีชี้นำการปฏิบัติที่ถูกต้องรู้วิธีปฏิบัตินั่นเองนี่คือสัมมาทิฏฐิในภาคปริยัติพอรู้วิธีปฏิบัติแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะก็คือการระวังใจของตัวเองระวังความคิดเวลาที่เราจะทำกรรมชั่วเนี่ยเริ่มจากการทำกรรมชั่วทางใจก่อนมโนกรรมเริ่มมาก่อนถึงจะเกิดวจีกรรมเกิดกายกรรมการทำทางร่างกายเวลาจะทำความดีก็เริ่มจากมโนกรรมก่อนนะคำพูดที่ออกมาก็ดีการกระทำที่ออกมาก็ดีการเลี้ยงชีวิตมันก็ดีเพราะฉะนั้นธรรมะตัวมรรคตัวที่สองตัวที่หนึ่งสัมมาทิฏฐินะคือมีทฤษฎีรู้หลักของการปฏิบัติตัวที่สองสัมมาสังกัปปะอันนี้เป็นการคอยระวังความคิดของตัวเองมีความเห็นที่ถูกแล้วก็ต้องมีความคิดที่ถูกด้วยความเห็นถูกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความคิดถูกเรียกว่าสัมมาสังกัปปะความคิดถูกเป็นยังไงก็คือคิดไม่ผิดคิดผิดเป็นยังไงคิดไปด้วยอำนาจของกิเลสนะสิ่งที่ท่านบอกให้งดเว้นคือกามวิตกการคิดไปด้วยอำนาจของราคะสิ่งที่ท่านให้เว้นคือพยาบาทวิตกการคิดไปด้วยอำนาจของโทสะสิ่งที่ท่านให้เว้นนะอันที่สามไม่ให้คิดก็คือวิหิงสาวิตกการคิดเบียดเบียนด้วยอำนาจของโมหะเนี่ยสามัญนะถ้าจะคิดท่านสอนให้คิดในทางเนกขัมมะออกจากกามคิดไปในทางเมตตานะคิดด้วยการมีสติปัญญาไตรตรองนะเราก็จะไม่หลงคิดไปด้วยราคะโทสะโมหะการคิดสำคัญยังไงการคิดของเราจริงๆนะมันเป็นมโนกรรมนะเราคิดขึ้นมาในใจนะพอคิดแล้วเนี่ยมันจะล้นออกมาทางปากเป็นวจีกรรมล้นออกมาทางแขนขามือเท้าเป็นกายกรรมเพราะฉะนั้นถ้าใจของเราไม่คิดไปในทางชั่วนะคิดก็คิดในทางดีอยู่เนี่ยคำพูดของเราจะดีสัมมาสังกัปปะนะที่สมบูรณ์นะจะทำให้สัมมาวาจาสมบูรณ์สัมมาวาจาที่สมบูรณ์แล้วจะทำให้สัมมากัมมันตะการกระทำของเราสมบูรณ์คนทำชั่วเนี่ยนะมันเริ่มจากคิดชั่วนะแล้วก็พูดชั่วนะพระพุทธเจ้าถึงขนาดบอกว่าคนที่พูดเท็จได้พูดชั่วได้เนี่ยที่จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเนี่ยท่านไม่เห็นเลยคนชนิดนี้ไม่เคยเห็นถ้าพูดชั่วได้ทำชั่วได้ทุกอย่างนะท่านบอกอย่างนี้เลยนี่พูดชั่วก็เพราะใจมันคิดชั่วนะดูตั้งแต่ต้นทางอย่าหลงไปในโลกของความคิดแบบชั่วๆนะคิดตามกิเลสคำพูดของเราก็จะเป็นสัมมาวาจาการกระทำของเราก็จะเป็นสัมมากัมมันตะนะถ้าคนที่คิดดีพูดดีทำดีแล้วเนี่ยการเลี้ยงชีวิตมันจะดี อัตโนมัติเลยสัมมาอาชีวะก็จะเกิดขึ้นการเลี้ยงชีวิตที่ดีนี่คือการทำมาหากินในลักษณะที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นอย่างพระนะถ้าไปเรียบเคียงอยากได้ของเขาอยากได้อยากกินโน่นกินนี่อะไรนะแล้วไปเรียบเคียงพูดเปลยๆให้โยมฟังหวังว่าเขาจะมาให้เนี่ยมีมนทินแล้วนะเป็นมิจฉาอาชีวะแล้วหากินในทางชั่วแล้วนะเป็นฆราวาสก็เหมือนกันนะยิ่งถ้าเราเป็นฆราวาสนักปฏิบัตินะเราอยากได้อะไรอยากให้คนอื่นเขาเซิร์ฟอะไรเราไปพูดเรียบเคียงโดยมุ่งมาตรงนี้นะตัวนี้โสโครกนะองค์มรรคของเราด่างพร้อยแล้วอย่าทำยังอยากไปเที่ยวประเทศอื่นอะไรเงี้ยก็ไปเปลยเปลยให้คนเขาพาไปนะมีนะไม่ใช่ไม่มีมีมาตลอดนะเมื่อก่อนมีครูบาอาจารย์นะท่านอายุมากนะท่านไม่ต้องสเปคท่านมากเดี๋ยวรู้ว่าท่านเป็นใครพวกพระอุปัฏฐากเนี่ยเวลาอยากกินอะไรนะบอกว่าหลวงปู่อยากฉันในเนี้ยอยากไปอเมริกาหลวงปู่อยากไปดูอเมริกาอยากไปแผ่เมตตาไปนั่งสมาธิที่อเมริกาสมาธิบ้าอะไรต้องไปนั่งที่ต่างประเทศว่าทีมอยู่ที่ใจนะเนี่ยอย่างเนี้ยนะเรียบเคียงอย่างเนี้ยสกปรกนะนี่ถ้าเราความคิดเราดีนะคำพูดเราดีการกระทำเราดีการดำรงชีวิตการเลี้ยงชีวิตมันก็จะสะอาดไม่มีอะไรแอบแฝงถัดจากนั้นนะก็มาสำรวจเป็นเรื่องงานทางใจล้วนๆหน่อยคราวเนี้ยนะการพัฒนาใจแล้วนะที่พูดมาข้างต้นนะสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นการบอกเราว่าเราจะต้องทำอะไรนะแล้วเราก็ลงมือกระทำนะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของศีลนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเป็นเรื่องของศีลมันจะเกื้อกูลให้เกิดการปฏิบัติทางจิตที่ถือว่าเป็นกลุ่มของสมาธิพอเรามีความคิดดีคำพูดดีการกระทำดีการเลี้ยงชีวิตดีแล้วเนี่ยการดำรงชีวิตอยู่ของเราเนี่ยมันเป็นไปเพื่อการลดละกิเลสเป็นไปเพื่อการเจริญกุศลการลดละกิเลสนะละอกุศลที่มีอยู่นะปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญนี่คือสัมมาวายามะแล้วเราจะทำได้ดีเราต้องมีสตินะรู้สึกกายรู้สึกใจนี่เรียกว่าสัมมาสติสิ่งที่เรียกว่าสัมมาสติไม่ใช่สติทั่วไปอย่างเขียนไว้ข้างขวดเหล้ามันดื่มสุราทำให้ขาดสตินั้นไม่ใช่สติในความหมายตามองค์มรรคนี้สติในอริยมรรคเนี่ยหมายถึงสติปัฏฐานนะเป็นสติที่รู้กายนะรู้กายในกายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเทศอยู่เรื่อยๆวันนี้เวลามันจำกัดเลยต้องรวบส่วนนี้ลงเมื่อเรามีสติรู้กายรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์รู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลรู้รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเห็นกระบวนการทำงานของมันตรงที่เห็นกระบวนการของมันนะไปถึงขั้นธรรมานุปัสสนางั้นเรามีเป้าหมายนะว่าเราจะลดละกิเลสเจริญกุศลวิธีปฏิบัติคือทำสติปัฏฐานมีสติร่างกายหายใจรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้นะร่างกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่งรู้มีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้นะโลภก็รู้ไม่โลภก็รู้โกรธก็รู้ไม่โกรธก็รู้หลงก็รู้ไม่หลงก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้เนี่ยเฝ้ารู้อย่างนี้ลงไปนี่เรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานแล้วทันทีที่เรารู้สภาวะถูกต้องเช่นจิตมันหลงไปคิดเรารู้ทันว่าจิตหลงไปคิดปุ๊บสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะความตั้งมั่นสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อสติระลึกรู้สภาวะธรรมได้ถูกต้อง ที่จริงไม่เฉพาะการรู้ว่าจิตหลงไปคิดหรอกนะที่จะทำให้ตัวรู้เกิดขึ้นคือตัวรู้คือจิตซึ่งทรงสมาธิที่ถูกต้องไม่เฉพาะจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้หรอกสภาวะอื่นๆถ้าเรารู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยสมาธิคือตัวผู้รู้ก็เกิดขึ้นเหมือนกันอย่างเราขยับอย่างเนี้ยนะเราเกิดระลึกขึ้นได้เห็นรูปมันเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยสมาธิความตั้งมั่นจะเกิดนะจิตจะเกิดตัวรู้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยโกรธอยู่สติระลึกรู้ว่าโกรธปั๊บความโกรธดับนะจิตตั้งมั่นอัตโนมัติเลยนะเพราะฉะนั้นการที่มีสัมมาสติอย่างสมบูรณ์นี่แหละจะทําให้สัมมาสมาธิสมบูรณ์เห็นไหมองค์มรรค8องค์เนี่ยเรียงมาเป็นลําดับนะอย่างงดงามนะสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นถูกต้องสัมมาสังกัปปะก็จะเกิดสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะก็จะเกิดมาเป็นลําดับนะและสัมมาวายามะก็จะเกิดถ้าเราคิดชั่วเราพูดชั่วเราทําชั่วเราหากินชั่วสัมมาวายามะไม่มีทางเกิดนะเพราะว่าเราสนองกิเลสอยู่งั้นสิ่งเหล่านั้นนะองค์ประกอบเบื้องต้นนะทําให้สัมมาวายามะสมบูรณ์สัมมาวายามะสมบูรณ์เนี่ยมันจะสมบูรณ์ได้เราต้องมีสตินะแล้วสตินั้นจะดีนะเป็นสติที่คอยรู้ทันตัวเองไว้คนจะชั่วหรือจะดีอยู่ที่ตัวเองนะมีสติรู้ลงที่ตัวเองนี่แหละมันก็คือสติปัฏฐานแล้วพอเรามีสติถูกต้องจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นคือจิตที่ทรงสัมมาสมาธิมีจิตที่เป็นสัมมาสมาธินะมีสติระลึกรู้รูปนามตามความเป็นจริงเรื่อยไปต่อไปสัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยมรรคสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิจะเกิดพร้อมกันในขณะที่เกิดอริยมรรคงั้นอย่างเราบอกเราเจริญมรรคอยู่อะไรเนี่ยไม่ใช่อริยมรรคมรรคที่พวกเรากำลังเจริญอยู่เนี่ยเรียกว่าบุพภาคมรรคบุพภาคมรรคเป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคยังไม่ใช่ตัวอริยมรรคแต่พอเราทำงานทั้ง8ตัวเนี่ยพร้อมสมบูรณ์แล้วนะอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะมีปัญญาเกิดปัญญาให้มานะอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นงั้นเราฝึกนะนี่แหละคือใจความนะของธรรมจักรธรรมจักรกัปวัตนสูตรต่อท้ายท่านต่ออีกนิดนึงนะท่านบอกว่าจักขุงอุทธปาธิดวงตาเกิดขึ้นแล้วญาณะอุทธปาธิญาณอย่างรู้เกิดขึ้นแล้วปัญญาอุทธปาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาอุทธปาธิวิชาเกิดขึ้นแล้วอาโลโกอุทธปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วอันนั้นเป็นกระบวนการนะมันเป็นการทำงานภายในละธรรมจักสุเนี่ยหลวงพ่อพุทธท่านเทศดีส่วนใหญ่ถ้าในตำรานะธรรมจักสุมีได้ธรรมจักสุคือเป็นพระโสดาบันนะหลวงพ่อพุทธท่านเอาตัวนี้มาแจงนี่เป็นสำนวนหลวงพ่อพุทธนะไม่ได้สำนวนในพระไตรปิฎกนะท่านบอกว่าจักขุงอุทธปาทีนะมีดวงตาดวงตาตัวนี้เป็นดวงตาที่เห็นสภาวะธรรมมีญาณอุทธปาทิคือมีปัญญาตามอย่างรู้สภาวะธรรมปัญญาอุทธปาทิมองเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวะธรรมวิชาอุทธปาทิรู้ว่าสภาวะอันนี้คือกองทุกข์ทำหน้าที่รู้ต่อทุกข์รู้ว่าอันนี้เป็นสมุทัยทำหน้าที่ต่อสมุทัยยังไงคือเข้าใจตัววิชาเนี่ยจะเข้าใจอริยสัจอาโลโกอุทธปาทิเนี่ยท่านบอกว่าในขณะที่จิตบรรลุอริยมรรคอริยผลเนี่ยตรงอริยผลเนี่ยนะแสงสว่างจะเกิดขึ้นแสงสว่างจะเกิดขึ้นแสงตัวนี้ครอบโลกครอบจักรวาลเลยบางทีพระอาทิตย์พระจันทร์นี่หายไปเลยนะเวลาที่กระบวนการนี้เกิดขึ้น มีแสงสว่างอันเดียวเกิดขึ้นเพื่อสื่อถึงความมีอยู่ของสิ่งบางสิ่งว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนั่นคือสภาวะของตัวสุญญตาไปกินข้าววันนี้เทศยาวไป10 นาทีนิมนต์นะครับ